Πάμε όμως
στο, αφιέρωμα
στο μεγάλο αφιέρωμα που κάνει το Earth News Radio 105,8 στην έξοδο του Μεσολογγίου. Μια έτσι πολύ σημαντική
συμπλήρωση
πρωτοβουλία.
Συμπλήρωση 200 ετών από την έξοδο του Μεσολογγίου.
Και πάμε έτσι να φωτίσουμε μια έτσι περίπτωση ενός ανθρώπου, ενός ξένου, όχι Έλληνα, ο οποίος ήρθε στο Μεσολόγγι, φιλέλληνας, και ο οποίος θυσιάστηκε στην έξοδο, έδωσε τη ζωή του για αυτή την, σε αυτή τη φοβερή στιγμή, μια φοβερή αυτοθυσία από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν του το είχες.
Ιάκωβος Μάγερ, ο Ελβετός φιλέλληνας, ο οποίος όταν ήρθε στο Μεσολόγγι εξέδωσε και τα ελληνικά χρονικά.
Η πρώτη εφημερίδα, λέει, της εποχής, έτσι.
Της εποχής. Θα μας τα πει περισσότερα για
ο τον... κύριος Λευτέρης Δασκαλάκης. Δακαλάκης, μάλλον. Σκηνοθέτης. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε.
Ο οποίος έχει κάνει ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ για τον ένας Ελβετός στο Πάνθεο των Ελλήνων Ηρώων. Είναι το ντοκιμαντέρ.
Πολύ σωστά, Γιώργο και Στέλιο, καλημέρα.
Καλημέρα.
Λευτέρη, εντάξει, εμείς σας αποκαλούμε τότε Λευτέρη.
Έτσι, το προτιμώ γιατί είμαστε συνάδελφοι, ο χώρος ο δικός μας είναι αυτός.
Θαύμα.
Οπότε το προτιμώ. Ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια.
Τι σε ιντρίγκαρε στο Μάγερ, για πες μου, γιατί ασχολήθηκες.
Θα σου πω τώρα αμέσως. Δεν θα χρησιμοποιήσω λοιπόν το δικαίωμα της σιωπής, να δέσω το προηγούμενο θέμα, αλλά το δικαίωμα της δημοσίευσης.
Χαλά την πιάτσα καταρχάς, Λευτέρη, με αυτό, γιατί η σιωπή έχει την αξία και δεν τιμωρείται κιόλας η σιωπή. Οπότε...
Ακριβώς. Εδώ λοιπόν θα αξιοποιήσω το στοιχείο του δαίμονα από την αρχαία Ελλάδα. Αυτό ακριβώς ήταν το στοιχείο που με ιντρίγκαρε στο Μάγερ. Στην αρχαία Ελλάδα λοιπόν είχαμε τον δαίμονα που ήταν μια θεότητα η οποία κατένει με τη μοίρα. Τον χριστιανικό φύλακα άγγελο. Έτσι. Πράττω λοιπόν κατά τον δαίμονα αυτού. Αυτός ήταν ο Μάγερ. Ο Μάγερ ακολούθησε τη μοίρα του. Ακολούθησε αυτό που λέμε σήμερα στην ψυχολογία, το ενστικτό του, την ροπή την οποία είχε.
Τι μετάλλαξη ήταν αυτή η Λευτέρη από μια έτσι έγκλητη, θα το πω, γιατί στην Ελβετία διαβάζουμε και ακούμε στα ντοκιμαντέρ και στα ρεπορτάζ, είχε χρέη. Δεν ήταν πολύ καλό παιδί.
Τον είχαν αποβάλει από το πανεπιστήμιο.
Πώς έγινε αυτή η μετάλλαξη έτσι συναισθηματική, εσύ που τον έχεις διαβάσει έτσι και τον έχεις παρατηρήσει πολύ.
Ο χαρακτήρας του ήταν αυτό που με ιντρίγκαρε. Και η βάση ήταν πάντοτε τα γραφόμενα και τα όσα έχω διαβάσει από τον πατέρα μου, τον Γιάννη Δακαλάκη, ο οποίος είναι εν ζωή και έχει ασχοληθεί και με τον Μάγερ, και ο έκλητος βίος του σε μια χώρα σαν την Ελβετία. Στα 1819 μιλάμε, έτσι, 18 του χρόνια, κάνει έναν γάμο. Αποτυγχάνει, χωρίζει, έχει χρέη οικονομικά. Γυρίζει στην Ελβετία, γράφεται στα πανεπιστήμια στα οποία δεν πατάει, στο Φραϊβούργο για παράδειγμα. Κάνει τον περιπλανόμενο, ας το πούμε, φαρμακοποιό.
Συστήνεται όμως ως γιατρός και έτσι εξασφαλίζει και τα λεφτά να έρθει στην Ελλάδα. Ότι εδώ βρήκαμε και γιατρό να έρθει να μας χειρουργήσει.
Ακριβώς, και μην ξεχνάμε ότι συμμετείχε στην νεκροψία που έγινε στο πτώμα του Λόρδου Βίρονα τον Απρίλιο του 24. Στο Μεσολόγγι, και δεν δίστασε να δηλώσει κιόλας ότι οι εγκέφαλοι του Βίρονα και της Στάιλ παρουσίαζαν καταπληκτική ομοιότητα. Και πώς έλεγε ο Μάγερ, ο εγκέφαλος του Βίρονα ήταν μεγαλύτερος από τη Στάιλ. Τον δεχόντουσαν στο Μεσολόγγι ως γιατρό.
Ναι, είναι αυτό που λέμε στην Ελλάδα, ό,τι δηλώσεις είσαι. Ο Μάγερ είπε ότι είναι γιατρός, τον δεχτήκα σαν γιατρό. Μετά έγινε και τυπογράφος και δημοσιογράφος, ό,τι θες. Δόκτωρ Μάγερ.
Δόκτωρ Μάγερ, ακριβώς. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν προσέφερε στον αγώνα του Μεσολογγίου. Ο βίος του στην Ελβετία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την βιωτή του στο Μεσολόγγι.
Πάντως και με τον Βίρονα δεν τα είχαν καλά, λέει. Ήτανε, μαλώναν. Κακό χωριό τα λίγα σπίτια στο Μεσολόγγι.
Κακό χωριό τα λίγα σπίτια, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν και έτσι κάποια αντικρούμενα συμφέροντα. Το οποίο μην το ανοίξουμε αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι δεν είναι της παρούσης. Αντισυμβατικός και αιρετικός για τα ήθη και τη ηθική του καιρού του. Πολύ σημαντικό αυτό. Μιλάμε για το 1819-20. σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Όμως διάβαζε για τον αγώνα της Ελλάδας. Ενημερωνόταν. Τον ενδιέφερε πολύ γιατί είχε το φιλελεύθερον μέσα του, το πνεύμα, το οποίο δεν θα ήθελα να γίνει σύγχυση με την σημερινή έννοια του όρου. Και ενδιαφερόταν. Μπορεί, δεν προκύπτει αυτό από στοιχεία, μπορεί να ήθελε να ξεφύγει από την ελβετική του μοίρα και να ήρθε στην Ελλάδα. Όμως αυτό αποτέλεσε, ας το πούμε, την αφετηρία για τη νέα του ζωή.
Ο Μάγερ όταν ήρθε στην Ελλάδα, να σας ρωτήσω τώρα, Λευθέρη, ήξερε να μιλάει ελληνικά, γιατί ήρθε εδώ πέρα και βρήκε τους κατσαπλιάδες, τους ζωοκλέφτες και τα λοιπά που ήρθαν, το παίζανε επαναστάτες, άλλοι ήταν, αλλά οι περισσότεροι ήταν κατσικοκλέφτες. Και πώς συνεννοούτανε?
Δεν είχε νομίζω πρόβλημα στην επικοινωνία ο Μάγερ. Ένας άνθρωπος τέτοιος δεν πάει να μάθει πρώτα την ελληνική γλώσσα για να έρθει στην Ελλάδα.
Έγινε δικός μας αμέσως αυτός.
Μιλάνε τα μάτια.
Παντρεύτηκε μια μεσολογίτισσα.
Μπράβο. Αφού παντρεύτηκε την Αλτάνη, η οποία ήταν η κόρη του Έλστερ, η οποία ο πατέρας της του έφτιαξε μετά την κλινική.
Πίστεψε και ο πεθερός ότι είναι γιατρός ο Μάγερ.
Ακριβώς.
Σαν ελληνική ταινία με τον Κωνσταντάρα.
Θα λέγαμε ότι τους εξαπάτησε. Δεν τον χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο. Αν ήμασταν σε ένα καλό, το έλεγα. Αλλά ουσιαστικά χρησιμοποίησε κάποιες μεθόδους για να μπορέσει να πείσει αυτούς τους ανθρώπους. Δεν προκειμένου πουθενά, τουλάχιστον από όσα έχουμε διαβάσει και έχω βρει και εγώ στα πανεπιστήμια της Ελβετίας, στις έρευνες τις οποίες έχω κάνει για το ντοκιμαντέρ μου και για μια ταινία την οποία ετοιμάζω για τη ζωή του Μάγερ, δεν προκύπτει από πουθενά ότι εξαπατούσε με την ιατρική. Ασκούσε την ιατρική. Έδινε συνταγές, λύτρωνε κόσμο.
Όσα ήξερε τα έκανε.
Ναι.
Σε μια εποχή αυτό, που δεν υπήρχαν σπουδαγμένοι
καλά,
γιατροί.
Καλά, κοίταξε και εκείνη εποχή, ρε φίλε, τι.
Ναι, καμιά βεντούζα έκοβες, ναι, καμιά βδέλα έβαζες πάνω και έλεγες...
Καναβόταν όταν...
Στα 40 θεωρούσουν παππούς, έλεγε ο άλλος, έφτασε στα 40. Εντάξει, πήγε, πλήρης ημέρα.
Τα φάγε τα ψωμιά του.
Και το γεγονός ότι μιλούσε τις ξένες γλώσσες, μιλούσε την ιταλική και την γερμανική, τον βοήθησε να χρησιμοποιήσει το τελέγγραφο Γκρέκο, που ήταν η πρώτη εφημερίδα, ελληνική εφημερίδα, τα ελληνικά χρονικά, και να επικοινωνεί με τους φίλους του, γνωστούς του και όσοι τον κυνηγούσαν και στο εξωτερικό.
Αυτή η εφημερίδα τυπωνόταν στο Μεσολόγγι, είχαν φέρει, λέει, τρία τυπογραφία.
Με τον Στάνχοπ, βεβαίως.
Ναι. Βγάζουν λοιπόν με ένα τυράζ πόσο, 200 φύλλα, 500 φύλλα.
Έβγαινε η εφημερίδα, συγγνώμη, τον Μεσενέα, είπα λάθος τη λέξη, Στάνχοπ. Ο Μεσενέας ήταν ο τυπογράφος του Μάγερ.
Ναι, από τη Θεσσαλονίκη.
Ξεκίνησε από την 1η Γενάρη του 1824 μέχρι τις 20 Φλεβάρη του 1826, που σημαίνει σχεδόν 2 χρόνια εκτυπώθηκε η εφημερίδα αυτή, η οποία έβγαινε και στα ελληνικά και έβγαινε αγγλικά, ιταλικά, γαλλικά και γερμανικά.
Πρωτοποριακό αυτό, έτσι.
Αυτό, ήταν, αλλά είναι η περίοδος, ειδικά το 25, που είναι η πολιορκία. Δηλαδή τον Απρίλιο του 1926 συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την πολιορκία. Άρα έβγαινε μια εφημερίδα η οποία ήταν για εσωτερική κατανάλωση, δεν μπορούσε να φύγει εκτός Μεσολογγίου.
Ναι. Υπήρχανε, είχε βρει...
Μπορούσε να φύγει η εφημερίδα προς τα έξω, αφού ήταν τα πάντα κλειστά.
Ακριβώς, η εφημερίδα έβγαινε με τα πλοία της εποχής. Με τα πλοία έφευγε και ταξίδευε.
Έκατσε, τα πλοία δεν μπορούσαν να φέρουν όμως προμήθειες, βγάζαν τις εφημερίδες.
Η εφημερίδα, γιατί όταν θέλεις να το μεταφέρεις την προμήθεια, δεν την δέχεσαι, δεν μπορείς να πάρεις, να την λάβεις, γιατί την έχουν μπλοκάρει. Το να στείλεις, ας πούμε, ή το να διώξεις. Τώρα αυτό το κάνουμε πρακτικό με τη σημερινή εικόνα την οποία έχουμε.
Ναι, η έξοδος είναι το... Όχι, ήταν πιο εύκολη από... Όχι, ναι, πιο εύκολη.
Δεν ήταν εύκολη. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι με τους οποίους επικοινωνούσε ο Μάγερ δεν ήταν απόλυτα μέσα στο Μεσολόγγι. Δηλαδή δεν ξεκινούσε ένα πακέτο από το Μεσολόγγι και να πάει με αποστολή στο εξωτερικό. Υπήρχαν και άλλες δίωδοι. Mm-hmm. Υπήρχαν και άλλες δίωδοι. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω ότι σίγουρα αυτό το πράγμα είχε και την ομάδα, αυτό που λέμε τη σημερινή ομάδα υποστήριξης. Τώρα, δεν θέλω να εμβαθύνω σε αυτό το πράγμα.
Ο Μάγερ είναι ανάμεσα στα θύματα της εξόδου.
Είναι ανάμεσα στα θύματα, αλλά
μαζί
δεν,
με
κράτησε
την οικογένειά
όπλο.
Του,
δεν κράτησε όπλο. Mm-hmm. Ο Μάγερ πέθανε με τη γραφίδα και συμμετείχε με τη γραφίδα στην έξοδο του Μεσολογγίου.
Σε δεν τι ηλικία όπλο, δηλαδή. Ήταν...
Κάτσε, όταν... έκανε την έξοδο και κρατούσε μόνο τη γραφίδα.
Είναι σχηματική η περιγραφή.
Αυτό αυτή. Λέω ότι δεν κρατούσε όπλο το Μάγερ.
Δεν ήταν στην μαχόμενη σειρά. Δεν ήταν δηλαδή στις ντάπιες που ήταν τα λεγόμενα φυλάκια. Δεν συμμετείχε στο στρατιωτικό τμήμα.
Μέχρι και αυτό είχε ένα συμβολισμό.
Ναι. Πάντοτε μιλάμε με συμβολισμούς, διότι ο Μάγερ αγωνίστηκε και ενημέρωνε τον κόσμο για τα δρόμενα, για τα όσα διαδραματίζονταν στο Μεσολόγγι. Πόσο
χρονών πέθανε ο Μάγερ? Γεννήθηκε το 1798 και πέθανε το 1826.
Νεότατος.
Τριαντάρης. Και αναφέρουν τα ιστορικά στοιχεία ότι πέθανε, έπεσε στην έξοδο έχοντας δίπλα του τη σύζυγό του την Αλτάνη και κρατούσε το παιδί του την λεγόμενη Σάνα. Υπάρχουν άλλα στοιχεία τα οποία περιγράφουν, μιλάνε για δύο παιδιά. Όμως συγκλίνουν τα περισσότερα και κυρίως τα στοιχεία της Ελβετίας προς το ένα παιδί. Μικρές λεπτομέρειες αυτές. Ο Μάγερ, αυτό που έχει και η ΕΣΥΑ προμετωπίδα
για τον,
τα ελληνικά χρονικά. Και ότι κατέληξε, έφτασε μετά στο σημείο να λέει και η Ελβετία ότι ο Ιάκωβος Μάγερ υπήρξε και το Μεσολόγγι, ότι ο Βίκτορ Ουγκό για το Βατερλό. Αυτό το είπε η Ελβετία μετά. Και μετά τα 1926, δηλαδή 100 χρόνια μετά την έξοδο, όταν έγιναν τα αποκαλυπτήρια της μαρμάρινης στήλης που υπάρχει στο Μεσολόγγι, στον κήπο των Ηρώων. Και βεβαίως συμμετείχε. Είναι του Γλύπτη Περάκη, να πούμε, για την ιστορία. Ο Μάγερ, λοιπόν, θεωρείται ο ιδρυτής του τύπου στην Ελλάδα. Αυτή η μορφή, η κεντρική μορφή με όλες τις προσωπικές παρασπονδίες στην Ελβετία. Που μην ξεχνάμε ότι σήμερα στην Ελβετία δεν τον γνωρίζουν. Είναι ελάχιστοι και κυρίως τον γνωρίζουν στο καντόρι της Ζυρίχης, το Σέφλισντορφ είναι μισή ώρα έξω από τη Ζυρίχη. Εκεί τον γνωρίζουν, υπάρχει και η πλατεία Μάγερ, ένα μικρό χωριό με την δομή, διοικητική δομή
το
Δήμου.
Ούτε στην Ελλάδα δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι μια τέτοια περίπτωση, όπως ο Ιωάννης Ιάκωβος Μάγερ, ο οποίος θεωρείται και ο πατέρας της νεοελληνικής δημοσιογραφίας, γιατί οι περιγραφές που είχε το συμβάντο κατά την πολιορκία του Μεσολογγίου είναι απίστευτα κείμενα. Ζεις τη στιγμή, ζεις όλη την κατάσταση μέσα στο πολιορκημένο Μεσολόγγι.
Και είναι η ζωή του Μάγερ, χαρακτηρίζεται από πολλούς ως ένα μικρό έπος. Mm-hmm. Αν το δούμε δηλαδή σαν μια περιγραφή, ένα θεματικό θεατρικό έργο, με ήρωες εποχής.
Είναι κανονικά για ταινία και έχει και όλη την ανθρώπινη διάσταση από τις ατασταλίες του μέχρι τον ηρωισμό του. Τα έχει όλα μέσα, νομίζω.
Ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
Και είναι και πολύ, νομίζω, πολύ έχουμε εστιάσει σε κάποιες περιπτώσεις. Είναι πολύ αφανείς ήρωες σε όλη αυτή την τρομερή επανάσταση που κατεγράφει τότε, έτσι.
Ο φιλελληνισμός ήταν ένα από τους βασικούς πυλώνες στην έξοδο του Μεσολογγίου. Mm. Δεν είναι μόνο οι γνωστές χώρες, ας τις πούμε μεγάλες χώρες, Ιταλία, Ελβετία, η Γαλλία με τους φιλέλληνες. Είναι και πολλές μικρές χώρες. Υπάρχει και από την Αφρική φιλέλληνες. Υπάρχουν και από την Αφρική φιλέλληνες που συμμετείχαν στην έξοδο.
Τότε το φιλελληνικό να βοηθήσουν στον αγώνα της ανεξαρτησίας, απίστευτο.
Το φιλελληνικό κίνημα τότε είχε μέσα του μία όχι μόνο επαναστατική ροπή, τάση ή χαρακτηριστικά επαναστατικά. Ήταν κυρίως ιδεολογικά.
Είχε αυτό είχε τον ρομαντισμό της επανάστασης που γίνεται για ευγενείς λόγους.
Ακριβώς αυτό, λοιπόν, όπως είπες προηγουμένως, είναι το στοιχείο ενός τύπου μποέμ. Ο Μάγερ ήταν μποέμ τύπος, έτσι. Μην το παραβλέψουμε. ένας μποέμ τύπος ο οποίος πήγε, είχε στοιχεία ρομαντισμού μέσα του. Ναι. Και όλο αυτό τον ανάγκασε, τον όθησε σε αυτή την επιλογή. Και βεβαίως όλα τα στοιχεία τα οποία περιγράψαμε και έχουν να κάνουν με τον χαρακτήρα του. Στοιχεία τα οποία τα πέταξε, όπως έχω διαβάσει χαρακτηριστικά κάπου από τα γραφόμενα της εποχής, τα πέταξε στη θάλασσα, στη Μεσόγειο, και από τα παράλια της Γαλλίας, για να φτάσει στο Μεσολόγγι.
Μάλιστα. Λευτέρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Εύχομαι καλή έρευνα, καλή δουλειά, γιατί είναι πραγματικά μια προσωπικότητα με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Να είστε καλά.
Αυτά από τον Λευτέρη Δαγκαλάκη για τον Ιωάννη Ιάκωβο Μάγερ.